Працягваем такую практыку. У нас шмат сумесных праектаў з пісьменнікамі Расіі, іншых рэспублік незалежных, якія раней уваходзілі ў склад Савецкага Саюза, а таксама Сербіі. Вось чарговая кніга «Горкі вкус чарнобыльскага пепла» на рускай мове выйшаў недавно і прымеркаваны да 40-годдзя вось гэтай трагічнай падзеі ў жыцці вялікай нашай краіны былой і, безумоўна, Беларусі, таму што Беларусь, беларускі народ, напэўна, найбольш пацерпеў падчас вось гэтай трагічнай аварыі на Чарнобыльскай. Трэцяя частка Беларусі тэрыторыі была забруджана, вялікія наступствы мы перажылі, гэта і адселенні, і пахаванне цэлых вёсак, і многа людзей загінула, і шмат тых, хто кінуліся ў першыя ж дні утаймоўваць рэактар, якія цаною свайго жыцця многія выратавалі многія, магчыма, тысячы іншых нашых людзей у Беларусі, не толькі ў Беларусі, не дапусцілі распаўсюджвання з гэтага радыеактыўнага воблака, патушылі рэактар. І ўсё зрабілі для таго, каб мінімізіраваць тыя страты, якія былі нанесены, хоць яны былі таксама вельмі вялікія. Аўтарамі гэтых твораў, а гэта і вершы, паэмы, апавяданні, нарысы, эсэ, аўтарамі з'яўляюцца не толькі нашы беларускія пісьменнікі, але і пісьменнікі Расіі, якімі мы актыўна супрацоўнічаем. Кніга выйшла ў выдавецтве «Кніжны дом», дзе дырэктарам з'яўляецца член Саюза пісьменнікаў Беларусі Сергей Кузьмін. Кніга выйшла добрым, вялікім тыражом, 500 экземпляраў. Гэта першы тыраж, але мы ведаем, што гэты тыраж будзе выпущены дадаткова, таму што пайшлі заяўкі бібліятэк і Магілёўскай, і Гомельскай абласцей. Гэта наш помнік тым, хто змагаўся супраць наступства такой трагедыі, такой аварыі. І гэта напамін, рэквіем нам усім, усяму грамадству, як патрэбна быць уважлівымі, пільнымі, асцярожнымі і ў праектаванні такіх станцый, і абслугоўванні, каб такая трагедыя больш ніколі не паўтарылася.